Ang gobyerno ng bansa at estado ay naglagay ng mga mahigpit na patakaran para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Ang mga hakbang ay pinatutupad sa ilalim ng mga regulasyong pang-emerhensiya at mga patakaran para sa kalusugan ng publiko. Sa ilalim ng konstitusyon, walang kapangyarihan ang pambansang gobyerno ng Australia para magdeklara ng pambansang estado ng emerhensiya, kaya ang mga estado ang gumagawa ng desisyon para sa bawat jurisdiction. Karamihan sa mga estado at teritoryo ay may emerhensiyang protocol, pero hindi malinaw para sa marami kung ano ang laman nito at kung paano ito makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Si Branko Vetejevic ay gumawa ng ulat para dito na isinali namin sa ating wika. Pinahaba ni Premier Daniel Andrews ang state of emergency sa kanyang estado at walang iba pang estado o teritoryo ang nagsusuko ng kanilang mahigpit na mga hakbang sa anumang panahon, kaya ang state of emergency ba ang nagiging bagong patakaran para sa lahat ng Australian?
This is unprecedented, but these powers are passed by the Parliament. They are the law of our state and they're designed to deal with challenges just like those that we face, even though none of us in our lifetime have ever had to deal with this sort of crisis.
Nagdeklara ng state of emergency ang Victoria noong 16 ng Marso upang matulungan ang mga hakbang sa kalusugan ng publiko na idinisenyo para pababain ang kurbada ng COVID-19. Ang ibang estado at teritoryo ay sumunod na kung saan karamihan ay nagdeklara ng state of emergency and public health emergency. Ang pagdideklara ng state of emergency ay kalimitang nagbibigay sa chief health officer ng kapangyarihang magpataw ng mga kautusan sa pagsosolo at pagbabawal ng pagsasama ng marami at paglalakbay, pero ang mga batas ay iba-iba sa bawat estado. Ayon kay Dr. Michael Eborn, isang associate professor mula sa College of Law sa Australian National University, maaari itong ilagay sa panahon ng naiibang kaganapan kagaya ng kasalukuyang pandemic.
A state of emergency means different things in different states, and they don't all use that language. In some states it's a state of disaster, but fundamentally they can be declared when we have an event that is significant, widespread, and posing a significant threat to life, property, or the environment within that jurisdiction. We normally see it in things like bushfires and floods, but it doesn't have to be so limited.
Idinagdag niyang ang Australia ay walang batas ng state of emergency sa level federal. Ang nakakatuwa, wala din kapangyarihan ng batas federal para sa pagdideklara ng gobyerno ng state of emergency sa mas malawak na termino. Nitong nagdaang malawakang sunog, nagkaroon ng pag-uusap na dapat magdeklara ng state of emergency ang Commonwealth, kaya lang ay wala silang kapangyarihan gumawa nito. Ang mayroon sila ay ang kapangyarihan magdeklara ng biosecurity emergency at ginawa nila ito. Kaya limitado talaga ang kapangyarihan ng Commonwealth. Karamihan sa mga estado at teritoryo ng Australia ay may lehislasyong umiiral ng parehong state of emergency at public health emergency. Pero sinabi ni Dr. Eborn na magkakaiba ang batas ng gobyerno ng estado.
Nearly every state, perhaps New South Wales is the exception, has declared an emergency under both their public health legislation and their general emergency management legislation. The difference isn't significant in the sense that it appoints someone, whether it's the chief health officer or a person who has the title of the state controller, to exercise emergency management powers. And the powers that they've got under both legislation is power to compel people to either stay in place or to leave a place. So they can order you to stay home.
Sinabi din ng professor sa batas Michael Eborn na ang bawat estado at teritoryo ay nagsasaad kung ano ang pinapayagan at hindi sa state of emergency.
If you're in New South Wales, there's a strict public health order about being in groups of more than two and various things, and you can be fined for that. But in other states, like the ACT, while they're urging people to do that, they haven't actually made a public health order compelling you to do that. So it really does depend on what state you're in. But fundamentally, what we should be doing is following the advice that's coming out from our governments, both federal and state, which is staying at home unless we absolutely have to go out.
ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng mga estado ay nangangahulugan na magkakaiba din ang multa sa pagsuway sa mga patakaran. Sino mang aalis sa kanyang tahanan ng walang tamang dahilan ay maaaring multahan o makulong. Sa New South Wales, ang pinakamalaking multa ay maaaring 6 na buwang pagkabilanggo o 11,000 dolyar na multa. Sa Victoria, may mga multang aabot sa 1,600 dolyar o higit pa, samantalang sa Queensland, ang multa ay 1,330 dolyar. Samantalang sa Western Australia, ang pinakamataas na multa ay 1,000 dolyar. Sa ACT, nagbibigay muna ang pulisya ng babala kasunod ng multang aabot sa 8,000 dolyar. Samantalang sa Tasmania, mayroon silang nababagong patakaran na nagsasabing may kapasidad ng mga pulis na magpataw ng multa. Sinabi ni Dr. Maria O'Sullivan, Senior Lecturer sa Faculty of Law ng Monash University, na magkakaibang kautusan sa batas ang dahilan kung bakit ang ilang estado at teritoryo ay nagdedeklara ng parehong state of emergency and public health emergency.
The actual public health emergency is in relation to things like testing for coronavirus, quarantine, self-isolation. So things that are directly in relation to the actual health pandemic would be done under the public health emergency. And then anything perhaps envisaged for the police would be done on a general state of emergency. But the main thing is that these are things that are required under legislation in order for the executive government to limit people's rights. That state of emergency has to be declared, otherwise they can't limit our human rights.
Idinagdag din ni Dr. Eborn ang karapatang pantao ay maaaring magbawas ng garantiya ng public order at welfare sa isang demokratikong lipunan. Nagtitiwala siyang ang mga ganitong karapatan ay babalik kapag natapos na ang banta ng pandemic.
Clearly, we all just have to look out the window and realize that our human rights are being affected by this event. You know, if we think about the Universal Declaration of Human Rights, we have all sorts of rights, such as a right to freedom of movement, a right to practice our religion as we see fit, a right of assembly, a right to work, to participate in the cultural life of the community. But it has always been the case that those sorts of rights can be curtailed where necessary. So what that means varies with time. In the time of an epidemic or the time of a war, our rights can be curtailed. So yes, our human rights are being curtailed.
Samantala, ilang komunidad migrante sa Australia ang nakakaranas ng trauma katulad ng gera at social unrest sa kahabaan ng kanilang buhay. Kaya kapag nakakarinig sila ng usapan ng mga otoridad tungkol sa state of emergency, marami sa kanila ang nag-iisip ng curfew, armadong sundalo sa mga lansangan o represyon sa politika. Sinabi ni Dr. Maria O'Sullivan, ang Australia ay isang parliamentary democracy at may mga mekanismong nakalagay para pigilan ang mga otoridad na kumilos ng hindi tama.
We have so many checks and balances in so-called police states, otherwise known as authoritarian regimes. There are no checks and balances. So one of the most important things about parliamentary processes and what I would conceive as public law, so the way we regulate governments, is that you have oversight mechanisms.
Sa Australia, pinamamahalaan ang magkakaibang institusyon at individual kung paano ginagamit ng mga otoridad ang kanilang kapangyarihan.
I think the main point is to assure migrant communities that human rights activists and scholars are monitoring this situation. And the baseline message, I would say, is that any response, whether it be a directive or police authority in Australia, has to be proportionate and necessary.
Idiniin ni Dr. Maria O'Sullivan na dapat manatiling may kaalaman ang mga tao at palagi ang suriin ang website ng gobyerno ng estado at teritoryo kung saan sila nakatira.
Just be aware, obviously, that the police do have to monitor this situation and they may have to warn people of social distancing and so forth. I would recommend, for example, if someone doesn't have high-level English, maybe they could have someone in their phone that they could ring up if they do have some concern or they have an interaction with the police and they're not really understanding what they're saying, to have someone that they can sort of translate or assist with their problem on the phone.
Nagtayo din ng isang komite ang Senado upang suriin ang sagot ng gobyerno federal sa coronavirus. ang pagsusuring pinamumunuan ng Labor ay inapurbahan sa parehong araw habang ang nabawasang parlamento ay bumalik para ipasa ang 130 bilyong dolyar na JobKeeper Wage Subsidy Plan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.